O meu nome é Xiana Rodríguez, mas se oio pola rúa Pameliña tamén contesto, pois sei que falan de min. Son unha rapaza alta e alegre e gústame pasar as tardes no obradoiro dos meus avós. Eles son sombreireiros. Dedícanse a fabricar, reparar e vender sombreiros de copa alta, os que soe levar o señor Francisco para os acontecementos sociais e os negocios. As boinas, as fedoras, as preferidas da boa, o sombreiro bombín que o compran os gardas forestais para protexerse e ir elegantes, as pamelas, os sombreiros da la ancha que son utilizados para tornar o sol, os canotier, cloché, os trilby. Residimos na cidade de Sheffield. Un día que aínda recordo moi ben, a bisaboa faleceu por unha úlcera péptica, como lle chamaba o doutor. Os meus pais tamén ían traballar ao negocio familiar. El encargábase da facturación, os pedidos e as contas. Miña nai non sabía facer deseños, nin lle gustaba levar as contas da empresa, por iso ela era dependenta. Unha vez ao mes, os meus avós organizaban unha gala cos clientes e amigos máis importantes. Todos os convidados vestían con traxes moi elegantes, utilizando sempre como complemento os sombreiros que fabricaron os meus avós. Ademais, ás veces, tocaba un grupo de jazz, mas non sempre. Cando non actuaban, era eu, a que co meu instrumento favorito, o piano, amenizaba a velada. Acórdome ben daquela tarde. Foi un serán do inverno, cando xa era noite. Eu estaba na casa coa avoa. Sentei cara ao piano e a avoa chegouse a min. Entón comecei a tocar o Soño de Amor de Liszt, a nosa canción. Mais a avoa non sorriu como facía sempre que eu pousaba os dedos sobre as teclas do instrumento. Amosaba tristura no rostro, trataba de lembrar, mas non o conseguía. Entón comecei a reparar que nestas últimas semanas a avoa non era a mesma. Cando se esqueceu de organizar a celebración da gala, cando fabricou unha chupalla e levaban moitos anos en facelo en conmemoración da defunción da bisaboa, e agora esquecerse da nosa canción. Eu fiquei calada cando me dixeron que a avoa estaba enferma. Explicáronme que a cor cincenta das súas enxivas, a perda da memoria, a súa delgadeza cada día máis acentuada e os tremores das mans eran causa dunha enfermidade hereditaria que tamén sufrira a bisaboa, pero con síntomas diferentes. Fun cara ao piano e comecei a tocar aquela canción, que tempo atrás fora miña e máis dela. Esvarábanme as bágoas. Coido que nunca chorara tanto. Cando a avoa comezou a empeorar, miña nai ocupou o seu posto no taller. Era un longo e custoso traballo. Primeiro encargaban as teas coas que elaboraban as pezas, os bosquexos que o avó e os seus axudantes debuxaban a medida, indicando a súa cor, o tamaño, a forma. Miña nai, moi boa cosedora, enlazaba cada tea para formar un bonito e cómodo sombreiro. Despois, para evitar que o feltro se acarunchase, limpaban esas partes cun metal gris. O mercurio. Na vila coñecíannos polos sombreireiros loucos. Isto debíase a mala sorte que todas as mulleres da nosa familia tiñan o herdar esa fatídica enfermidade. Primeiro a bisaboa, logo a avoa, miña nai. Coido que podía ser hereditaria, pero esa empregada e outro rapaz novo que acababa de sair da universidade estaban a sufrir os mesmos síntomas. Coido que a enfermidade se debe a algo ao que estaban expostos no obradoiro. Souben dun metal, o mercurio, utilizado para non acarunchar os feltros. É tan velenoso que afecta o sistema nervioso central, o sistema endócrino, os riles e a outros órganos, o igual que afecta as enxivas e os dentes. A mestura utilizada no obradoiro compónse de fulminato, cloruro de mercurio, timerosal, cinabrio e mercurio vermello. Todos estes datos e moitos outros que atopei axudáronme a descubrir que a contaminación por mercurio é tal que produce molestias como depresións, delirios, úlceras. O denominado eretismo mercurial, unha intoxicación crónica sufrida por los sombreireiros durante aproximadamente 4 séculos, segue coñecéndose hoxendía. E segue sendo moi común utilizar aquela expresión que se remonta ao século XVII, Mad as a Hatter, louco como un sombreireiro.
I'm sure in your heart.